Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jens Stoltenberg är toppmotiverad för att få jobb som ny centralbankschef.
Mens Jonas Gahr Støre fick en lite annan jobb än det han så för sig.
Detta är den politiska situationen, en podcast från Dagens Näringsliv.
Med kommentator Eva Grinde och politisk redaktör Fridtjof Jakobsen.
Eva Grinde, hvis du måtte velge, som det heter, hvem ville du helst vært akkurat nå? Jonas Gahr Støre eller Jens Stoltenberg?
De to store AP-kjempene I vår tid. Nei, altså, Jonas Gahr Støre har jo i hvert fall fast jobb 4 år fremover, da. Så uansett hvordan det går. Nei, jeg tror det litt røft å være Jonas Gahr Støre for tida, og så tror jeg det spennende å være Jens Stoltenberg. Det morsommere å ha sånn sommerfugler I magen, hva skjer, og får jeg jobben, får jeg den ikke, enn å stå og liksom håndtere krise på krise på krise.
Ja, fordi den politiske situasjonen akkurat nå, som jeg ser det, jo kanskje en fortelling om at man går til valg på det man har lyst til å gjøre med fremtiden, eller framtida, som noen kaller det.
Ja.
Og så blir man innhentet av nåtiden. Og det synes jeg en ganske vanlig utvikling I mange regjeringer, at man går på, har mange visjoner, ting man skal sette I gang, reformer og så videre. Og så på et eller annet tidspunkt så blir man driven med å håndtere nåtid. Erna Solberg måtte jo I 2015 håndtere et oljeprisfall som var ganske dramatisk, men fikk jo da det siste delen av sin regjeringsperiode totalt dominert av en veldig uoversiktlig og krevende pandemi som krevde på en måte alt av henne. Og mens Jonas kunne snakke om fremtiden og vant valget på det. Men så har jo Støre etter at han ble valgt, så kom nåtiden og beit Altså, før det nesten var gått en måned.
Ja, noe så til de grader. Ja, det gikk vel bare noen få uker før liksom, nummer en med pendlerbolig virkelig tok seg opp. Ja. Med Eva Kristine Hansen som stortingspresident. Og, ja. Mm. Alt som dertil hørte til, og hvordan de... Det var jo både en regjeringskrise og en slags litt partikrise også. Han jo sjef for begge deler, Jonas Gahr Støre, så mm. Det var liksom nummer en, og så kom strømmen, som I og for seg var en lenge varslet krise, men de måtte på en måte prøve å forholde seg til den. Og så da, denne uka særlig, helt tydelig så smalt det med pandemi, versjon, volym, vet ikke, 4.
Ja.
Ja.
Høyt volym I hvert fall, ja.
Men det som litt sånn, det som litt interessant, jo at dette, det jo liksom parallell til ledelse, generelt, for at når man liksom studerer hva ledelse egentlig så handler det ofte om umiddelbar brannslukking. Altså det veldig stor del av det som handler om liksom, hva gjør vi med det, hvordan løser vi det, ikke sant? Fordi det kommer I en stri strøm utfordringer som må faktisk løses og det haster. Men nå må vi jo kunne gi den nye regjeringen at her har det skjedd veldig mye på kort tid. Det har vært en brått start.
Ja, og litt det at det kommer hendelser som krever en form for politisk respons, akutte hendelser. Det var jo, regjeringen var jo omtrent ikke engang tiltrådt før dette grusomme drapene på Kongsberg foregikk. Men det, og det krever selvfølgelig en respons, og det, både fra en fersk justisminister og en statsminister og så videre. Men det liksom, det skjer, og så det et etterspill, og så det som hendelsen den grusom, men den konsentrert ganske i tid. Strømkrisen en langvarig krise. Man vet ikke helt når prisene blir normal igjen, og det blitt en veldig stor debatt om mange ting, og pandemien har vi jo nå smertelig fått erfare at selv da vi trodde den var over, så kom den opp igjen i en ny mutert versjon, og vi jo tilbake liksom, et ganske kraftig sånn smittebølge som minner om det vi så på det aller verste da, i det vi trodde liksom var den ordentlige pandemien.
Ja, alle de tre store utfordringene da, vi kan kalle det, som har truffet den nye regjeringen liksom midt i ansiktet, alle de tre handler jo egentlig om store systematiske ting som krever liksom langsiktig arbeid, ikke sant? Altså den første med pendlerleiligheter og sånt, det, og der var det jo mye mer etter hvert også med typ etterlønn og det har liksom ballet på seg. Mm. Det er jo en tillitskrise, hvordan bygge opp igjen den, hvordan rydde opp det på en ordentlig måte. Mm. Sammen med strøm, det henger jo så sammen med liksom et sånt bakland av store saker om hvordan man skal organisere energimarkedet, ikke sant? Og nasjonalisme versus globalisme og så videre. Store ting. Mm. Og pandemien også. Der det jo kanskje kommer det til å bli et større spørsmål om ikke så lang tid, hvilken rolle Norge skal ha i dette med å prøve å få vaksinert hele verden. Mm. Fordi det jo den mutasjonen som nå har virkelig satt oss ut av spill, og den ja, det har man jo varslet at så lenge ikke hele verden vaksinert, så vil det skje.
Så kunne du ha en grobunn for nye mutasjoner som gjør ja. At våre beskyttelsesmekanismer da, med vaksiner og sånn ikke så effektive lenger der. Og så er det interessant med den strømkrisen her, at den mener jeg jo kanskje den mest politiske av disse krisene, eller i hvert fall den, for den har så mange politiske dimensjoner, for eksempel det med stat og marked. Strømmarkedet jo et helt fritt marked på en måte, hvor det for noen år siden hadde jo han der strømtraderen som gikk så spektakulært konkurs, husker du det? Ja. Ivar Aas, Einar Aas, ja.
Ivar Aasen.
Ja, så du hadde jo på en måte en slags sånn finansiell instrumentskandale som man bare liksom ser i, sånn, i de råeste finansmarkedene, og det jo et tegn på at dette markedet som da direkte bestemmer hvor stor regningen din blir. Vi liksom helt eksponert for et ganske vilt marked som vanlige forbrukere, uten at vi egentlig tenker så mye på det. Vi har kanskje først begynt å tenke på det nå i det siste, for det er prisen så ekssepsjonelt høy, og da blir ropet, kan vi få vekk dette markedet og få liksom staten til å gripe inn? Det er en ganske stor beslutning for hvor en regjering skal legge seg der. Da.
Ja, og det har jo vært nevnt mange ganger, men det ganske sånn betegnende at selvfølgelig var det ingen som brød seg om denne markedstilpassningen da strømmen lå, liksom, prisen lå nærmere null, ikke sant? Så, men det er klart at man kan ikke forvente at folk med sånn passe, sånn inntekt som sånn at den går omtrent rundt liksom, fra måned til måned, har høyde for at strømregningen plutselig blir mange ganger høyere, ikke sant? Sånn at det har jo også vært noe av utfordringen her, at de må ikke bare se på hvordan løse det akutte problemet akkurat nå, men også hva slags mekanismer kan vi få på plass som vi kan bruke når dette skjer igjen, fordi at det er jo ingenting som tyder på at ikke dette kommer til å skje igjen. Vi kommer jo til å bli mer avhengig av alternativ energi, grønn energi, enn mindre. Mm. Og det er jo det som er en del av årsaken til disse veldig høye strømprisene nå.
Tilbudssiden er svak, det er rett og slett på fornybar energi. Det er ikke bygd ut nok til å erstatte. Og så
har dårlig med vind og, ja, og så videre.
Mm. Ettervirkninger av pandemien som gjorde at når alt skal opp igjen og begynne å rulle for full fart, så blir det kanskje ikke nok energi da, til å drive dette med både gass og sånn. Men det er... jeg var jo på den oppsummerende pressekonferansen, ja, som heter, til Jonas Gahr Støre denne uken i det representasjonsanlegget i Parkveien. Det var veldig sånn staselig, det var det mer staselige vi har i Norge av sånne offentlige ting. Det sånn mini-slottet på en måte.
Og det, var, det er ikke så lenge siden vi var der da Erna sto, altså det jo litt sånn...
Nei, og tok avsked med oss, ikke sant?
Tok avsked rett før, ja, når det var...
Og det jo sånn julegreier, det var klart i fjor så var det litt spesielt på grunn av pandemi og sånn, men det pleier jo å være en sånn litt løs tone, og litt sånn omgjengelig og litt sånn, nå tar vi juleferie bobla, ikke sant? Det litt den der stilen der, men...
Bobla, der tenker du på pølsebobla?
Ja, politikk og media og journalistikk og liksom hele den løpende greiene.
Hovedstadsbobla.
Ja. Men det var preget av et ganske sånn stort alvor, og ikke bare på grunn av pandemien, men også fordi at Jonas Gahr Støre virka, for meg i hvert fall ganske... Altså han var preget av alvoret, og var også ganske åpen, vil jeg si. Det var egentlig interessant. Han ble spurt av Hege Ulstein i Dagsavisen om hvordan ble denne jobben egentlig, som du så lenge liksom har jobbet for å få, helt siden du tok over som Arbeiderpartileder i 2014. Og så sa han nei, han sa noe sånt som at han har jobbet så lenge med statsminister og i regjering, og sånn at han visste jo på en måte hvordan det var, men... Og så spør du om hva jeg tenker i mine mørkeste stunder, og det var en viss sånn klangbund i det, at det virket som å tenke at det var i grunnen kanskje ikke helt det han hadde sett for seg, at før det liksom var gått 100 dager, så skulle han bare stå i ekstremt krevende ting, med også et ferskt mannskap, men som man roste, mange av dem. Og det er, ikke sant, det er pandemi, strømkrise, og også som han også trakk fram en veldig spent situasjon rundt Ukraina med Russland, som selvfølgelig har direkte innvirkning på hvordan vår sikkerhet, så virket det som det var mye og han brukte veldig lang tid til å snakke om liksom, ja, men vi gjør også liksom politikk, vi gjør vanlig vi leverer på valgresultatet, vi driver også med alt det vi lover til fremtiden.
Ja, det var det jeg skulle til å si, for at det liksom sånn, han var jo ute og hadde dette programmet for de første 100 dagene, ikke sant? Jeg tenkte liksom, hvem det? Er det noen som har tid i det hele tatt å se på den lista over saker, og i hvert fall ikke blir det rapportert eller ettergått i noe særlig grad fra oss, fra pressen heller, ikke sant? For det er jo, det rammer jo alle det, at det, når noen saker blir så store, så feier de jo det meste annet av banen, fordi det også blir så viktig å få orden på det da. For eksempel virus og sånn, som setter ut viktige samfunnsfunksjoner og den type ting, det har en tendens til å dominere.
Og kan man si at i pandemihåndteringen så kan han jo lene seg da på det som etter hvert har blitt både en, hva skal man si, kompetent befolkning som på en måte kan tiltak og begynner å skjønne. Så man så jo nå når rapporten om omikron kom, så begynte veldig mange å justere sin sosiale oppførsel før det var kommet en eneste pålegg. Julebord ble avlyst, folk begynte å, liksom, på jobb flere hadde hjemmekontor, så før det kom noe pålegg, fordi at vi vet liksom, fare på ferie, vi vil ikke ha det mange i hvert fall justerer.
Ja, og politikerne var jo nesten de som sa liksom sånn, ikke avlyst julebord for all del, ikke sant?
Men ikke sant, befolkning og apparatet har trening i det, og selv om omikron er nymutert, så er det et virus som på en måte oppfører seg litt likt som noe av det vi hadde før, men det som med den strømkrisen, det sa han også, hvorfor kom det ikke før? Hvorfor kom det så sent? Og sa han, det er helt, hva skal man si, uoppdaget terreng, hvordan vi skulle lage systemer som faktisk virket,
ja.
og som på en måte var juridisk på plass, økonomisk på plass, og hvordan vi faktisk skulle få pengene frem til folk, hvordan skulle vi se det. Det tok en god stund å lage det, og få det på plass.
Jeg synes det går an å forstå det, og det liksom sånn, vi så opposisjonen også bare gripe denne med begge enn. Det en veldig sånn takknemlig opposisjonsoppgave, da. Og si sånn, penger til folket nå, hva drunter dere med, ikke sant? Det er krise, det er nå det er krise, men samtidig så, ja.
Det er i og for seg en god, men likevel, ikke sant, så tror jeg folks utålmodighet på sånne ting er ganske stor. Det blir liksom at, hvis du sitter på en, eller sånn, jo, men det er litt, kanskje en litt sånn nostalgisk parallell, for eksempel. Hvis du sitter på en restaurant, og er kjempesulten, og har bestilt mat, og det går liksom en time, og du ikke får den, selv om man kommer til å ha veldig lang tid, for at vi har litt problemer med strømmen, så sier du sånn, jeg forstår det, men jeg er sur allikevel, for jeg er sulten nå, ikke sant?
Men det som de heller ikke gjorde på en god måte, da, som vi i og for seg har snakket om før også, men det var jo nettopp at de ikke kom ut og sa at det tar litt lang tid her, fordi vi har litt problemer med det ene eller det andre.
Nei.
Eller i hvert fall i antagelig for liten grad, da, for det er jo noe med folk, det så har vi jo sett fra hele koronahåndteringen, at folk er jo overraskende godt i stand til å godta upopulære beslutninger, så lenge liksom man får skikkelig informasjon.
Ja, bare skjer noe.
Ja, bare, liksom, ikke sant? Ja, det er noe med det.
Og det tror jeg at egentlig, det setter altså enda større krav. Vi vet jo, vi som begynte å jobbe i papiravis, ikke sant? Og sånn at vi vet jo at samfunnet generelt går mye fortere. Alle prosesser går mye fortere. Digitaliseringen har jo bare gjort alt veldig mye raskere. Nå er det merket under pandemien også, at det å bestille noe på en måte og få det hjem til døren, det går så fort at du nesten ikke tror det er mulig, ikke sant? Altså det er jo helt, da jeg vokste var helt utenkelig at ting kunne gå så fort, alt går så fort.
Noe går fortere, og noe blir det bare mer av, har jeg
følelsen. Ja, ja, ja.
Altså sånn.
Men jeg tror det gjør liksom at også forventningene til politisk respons på kriser sånn, det må skje nå, det må skje med en gang, vi har ikke tid til å vente, og det setter politikere på nye krav. Altså, de har mye dårligere tid og blir straffet mye raskere hvis ikke de handler eller kommer med noe enn det som var før, og det tror jeg har truffet denne regjeringen, og det tror jeg noen forklaring til at det gikk så noe godt ned på målingen også.
Det veldig interessant, altså. Hele samfunnet lider av skikkelig sånn slag på impulskontrollen. Altså, digitalisering ikke bra for impulskontroll.
Nei, men ikke sant?
Vi skal bare ha det fiksa nå.
Ja, det var det de hette liksom, for en stund siden liksom, digitalisering, så hette liksom speed is the killer app, ikke sant? At uansett, hvis det noe du lurer på, du skal gjøre digitalisering, så er det bare en ting du må se på. Kan du få det å gå fortere? Fortere, fortere, fortere. Jeg hørte sånn...
Convenience.
Ja, men også, sånn... bare et sånt lite eksempel, men en ting man jobber med på for eksempel utbygging av 5G eller andre sånne applikasjoner, da, det at nedlasting for eksempel ikke skal ta tid. For du vet selv at hvis du nå er på og skal ha ned et eller annet, og det sånn, og det står med det hjulet og spinner, og det tar tid, det er den mest irriterende sekundene i livet, sånn, hæ, det ikke klart med en gang?
Jeg må nesten klart med litt irriterende som reklame for videofilm.
Ja, ikke sant, venting. Og det gjør nok også noe med vårt sånn politiske mindset. Nå blir det litt sånn meta-aktig dette her, men jeg tror...
Alt henger sammen med alt.
Ja, men jeg tror en regjering i dag, den er nødt til å jobbe eksepsjonelt raskt med å håndtere det som folk opplever som problemer. Så har den ganske lang tid på reformer og sånne ting som ikke koker, men det som koker må du farta være høy. Og det, hvor høy den farta faktisk måtte være, det tror jeg overrasket Jonas Gahr Støre og hans regjering.
Og når du da får så uvanlig mye oppover hverandre, men han så... Du syns kanskje at han, du sa til meg at du syns han så sliten ut.
Ja, nei, sliten, det syns jeg blir litt sånn...
preget da.
Sliten bruker vi ikke her, det bruker vi bare når man har drukket for meget. Så,
ja,
okay, da, ikke sant?
Men det var ikke det jeg mente.
men det skal jeg ikke si, men jeg tror han så preget, ja, litt sånn preget ut, og også preget av at rett og slett det er mye, og det er mange komplekse ting, og det gjøres med et ferskt mannskap, det... Så jeg tror liksom, og da når i tillegg du får målinger, og det kommenterte han sånn, som er sånn, og det går virkelig nedover, folk misfornøyd, setter seg på gjæret, de har ikke tillit til koronahåndtering, de hadde mer tillit til Erna. Altså, du tenker sånn, og vi jobber og jobber og jobber så godt vi kan, og så sier folk, vi ikke fornøyd. Altså, det er en tøff ting å gå inn i jula med, pluss at selvfølgelig, det ikke noe gøy for å sitte i regjering og ha pandemi heller, og være på hjemmekontor og alle de tingene. Man vil jo helst være sammen også.
Nei, jeg tror det altså hvis regjeringen og folk flest og, har noe i nærheten av den reaksjonen jeg har hatt på den der nye pandemirunde X liksom, så er det tungt ass. Jeg tror ikke det er mye motivasjon noe sted for den runden, selvfølgelig man gjør det man må, men det er liksom en helt annen stemning rundt det. Første omgang så var det liksom reell, da hadde man på en måte en reell frykt å gå på og bruke på en måte som politisk kraft i dette arbeidet, men den har man ikke på samme måte lenger, ikke sant? Nå er det mer sånn at man er skikkelig lei.
Ja, og så jeg så en på Facebook, en eller annen sånn tråd som sa at nei, det var så fælt, regjeringen trengte arbeidsro, og medien og så måtte gi regjeringen arbeidsro. Nei, det egentlig ikke medien, pressens oppgave er å gi en regjering ro. men jeg tror rett og slett at arbeidsro, det finnes ikke sant, for en regjering, fordi at verden, det skjer så mye hele tiden. Men jeg tror at det, hvis denne regjeringen nå skal ta juleferie og liksom hvile ut etter en intens både valgkamp og høst og forhandlinger og budsjett og alt mulig sånt, så er det nok dessverre sånn at nyttårsforsettet bør jeg si at vi må få opp farta på de rette tingene. Må vi være mye raskere, mye tydeligere og komme med mye mer troverdige svar veldig fort og vise at vi har kontroll. For det er jo det de svikter på, ikke sant? Strømmen er ute, og så sier vi, har dere kontroll? Kan dere gjøre noe? Nei, vi må tenke, hæ? Har dere ikke kontroll? Vet ikke hva som skjer? Kan ikke engang forklare oss hva som skjer? Altså, kom igjen, vi blir utålmodige, det tror jeg er farlig.
Ja, kunsten handler vel om å kunne berolige om at her gjør vi det som skal gjøres og skaffe seg arbeidsro, fordi det er klart de trenger det. Altså, du kan ikke liksom løse fem ting på en gang og ikke tenke deg om og ikke bruke noe tid. Liksom.
Nei, nei.
Det er, så, de er jo ikke noen supermennesker sånn sett, så det er vel det også å få inn de rutinene og har Jonas Gahr Støre de personene rundt seg som gjør dette arbeidet mulig og godt og lett å gjennomføre og så videre. Det er jo også et spørsmål. Har han fått på plass riktig mannskap? Ja.
Ja, arbeidsfordelingen riktig og så videre. Ja, nei, det tror jeg. Det også som I mange organisasjoner så jo det noe du kanskje må skru på litt sånn hele tiden for å se om det svarer til. Om mange regjeringer endrer jo både litt sånn arbeidsform og på en måte reelle hierarkier og rollefordeling og sånn underveis når det begynner å sette seg, uansett hvor mye erfaring de har fra toppen av det apparatet, som Støre tross alt har, men det er liksom ikke all erfaring som så verdifullt når du først sitter der, tydeligvis. Så det synes det var interessant, men jeg synes, bare oppsummert, jeg synes at Jonas Gahr Støres oppsummerende pressekonferanse var ganske ærlig, og det var ikke noe sånn, han ga et ganske ærlig og usminket bilde av det som han og regjeringen står I, og det synes jeg egentlig var...
Det tillitvekkende.
Ja, det synes jeg egentlig var litt fint, og det, der tror jeg, synes jeg han skilte seg litt fra Erna Solberg, hvor det alltid var sånn der, ja, dette går fint, altså hun var mye mer sånn...
Preller av på gåsen.
Ja, hun hadde et mer panser på sånne ting, så det... Jeg synes det var litt interessant.
Det kanskje sunnere for en statsminister å ha et sånt panser. Altså, det kan være lettere å være statsminister med panser. Nå jeg ikke sikkert at dette uttrykk for om de har det eller ikke, men jeg har nå veldig sansen for en viss grad av sånn åpenhet, da, som du forteller at det var da, på den oppsummeringen.
Slo meg og gikk ut derfra, tenkte jeg. Klarer liksom ikke å skjønne og sånt. Jeg tenker at du virkelig vil ha denne jobben. Jo, jeg skjønner at det fascinerende og sånt, men altså når du, jeg tror altså det ja, så det morsommere å få den enn å ha den, altså det jeg helt sikker på. Det tror jeg. Og så det kanskje morsommere å ha hatten enn å faktisk ha den, liksom. Og vi skal jo snart snakke om en som har hatten, ja. Og som kanskje på jakt etter ny jobb, men først litt reklame.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Og der vi tilbake etter en forhåpentligvis ikke alt for lang ventetid, som gjorde at frustrasjonsnivået over venting ble for høyt.
Jeg tenkte på det I sted, hva er det jeg gjør her? Ja. Skyter oss selv I foten.
Ja,
men alle jo enige at det irriterende. Men, ja.
Det i hvert fall åpent å gjøre det.
Det veldig åpent. Det åpent. Åpent og ærlig.
Ja. Søkelisten til Norges banksjef, sentralbanksjefjobben, ble offentliggjort denne uken. Og den var lang, og det var mye fleibere abekatter på den, som hadde meldt seg på liksom, for å tulle og tøyse litt. Men det var jo, vi står med to, I hvert fall, kvalifiserte, vil vi si, og aktuelle kandidater, Eva, til jobben som sentralbanksjef.
Det gjør vi. Og da det en da, som var titulert generalsekretær. Det stod ikke noe sånn videre spesifisert, men det var altså Jens Stoltenberg, generalsekretær I NATO, som nå står offisielt på søkelista.
Ja.
Det jo veldig morsomt og friskt, synes jeg. Og den andre jo da hun som har hele tiden vært den heteste motkandidaten, for å si det sånn, eller I hvert fall store deler av tiden, Ida Wolden Bakke, som visesentralbanksjef I dag, og leder av pengepolitisk avdeling I sentralbanken.
Ja, hun også, ikke sant, det jo... For dette vet sikkert mange av lytterne, men Norges Bank har en sentralbanksjef, Og så har man to vicesentralbanksjefer, hvor den ene har spesielt ansvar for pengepolitikken, altså rentesettelser og det som man må gjøre, og den andre har et spesielt ansvar for oljefondet, rett og slett, og forvaltningen av det. Og Ida Woldenbakke er da, da pengepolitisk, men det som er den klassiske sentralbankoppgaven som har på en måte et ansvar for det. Så har jo sentralbanksjefen hovedansvaret for begge deler da.
Men det veldig, veldig viktige med denne utlysningen av sentralbanksjef, eller hele diskusjonen rundt Jens Stoltenbergs kandidatur og så videre, er jo at den rollen også innebærer å være styreleder i oljefondet.
Mm.
Ikke sant? Så der har jo, det var jo det er en lang historie, dette er det med Jens Stoltenbergs kandidatur til den jobben. Det kan jo se ut som han var liksom selv arkitekten bak et lite, en liten sånn der prøveballong. Tror vi det, eller? Det har i hvert fall vært spekulert, for at det kom jo sånn hendig ut i medien for, når var det begynnelsen av november, var vel det en som skrev det først, at Jens Stoltenberg sier at får jeg tilbud om jobben, så sier jeg ja.
Han drøftet det med noen si, nærstående, som er et begrep vi kan nå i pandemiens tid. Ja. Nærstående. Nærkontakter. Nærstående er fra habiliteten, men nærkontakter. Men, ja, og denne historien kjenner nok de fleste, men for meg så sier man at okay, dette betyr på en måte at hans kandidatur med alt det kommer med, altså akkurat han har vært generalsekretær i NATO, det har ikke kanskje så mye med det, men det at han har vært statsminister, at han har vært leder av Arbeiderpartiet, at han er en nær venn og nærstående, altså rett og slett til Jonas Gahr Støre, som gjør at Støre har erklært seg inhabil og fratrer for alt som har med denne ansettelsen å gjøre. Det har jo vært en debatt i norsk offentlighet, som jo har vært morsom å følge, fordi at her argumenterer folk meget brennende for at han er den beste kandidaten i verden, eller at det er helt umulig, litt avhengig av hva de har bestemt seg for på forhånd, tror jeg.
Hva de synes det er. Men, ja, det er jo nettopp det, liksom, hans veldig sånn nære personlige og politiske forhold til arbeiderbevegelsen, født og oppvokst, ikke sant? Veldig, veldig bra kontaktnett, må man kunne si. Ikke sant? Det er vel ikke den politiker som ikke han på en eller annen måte kjenner, eller i hvert fall som føler at de kjenner han. Sånn at det er jo ikke noe tvil om det, at han har en sånn type nærhet. Men så er det liksom det som jeg synes er det aller mest interessante med den debatten, er jo egentlig argumentene for at han er den rette. Og der har det jo liksom vært veldig, altså et sentralt argument har vært at han trengs for å holde Nicolai Tangen i ørene. Og det har ikke vært egentlig en ytterligere spesifisert i mange, faktisk mange kommentarer, så har det vært litt sånn, det skal være selvforklarende, at selvfølgelig trenger man en Jens Stoltenberg for å holde han i ørene, altså, for han vil jo da formelt være styreleder, ikke sant? Så det må være en person som har på en måte pondus og autoritet til å kunne si fra til Nicolai Tangen at du, nå er du litt ute på viddene her. Og implicit, den autoriteten har ikke Ida Woldenbakke. Og dette det har blitt argumentert på en veldig sånn interessant måte, synes jeg. Det er på en måte, du trenger en mann med erfaring fra makt over atomvåpenarsenal for å holde styr på vår nye oljefondsjef.
Ja, han kunne håndtere Trump, da kan han også kanskje håndtere Nicolai Tangen.
Kanskje,
ikke sant?
Men bare kanskje.
Ja. Nei, det synes jeg,
det er litt sånn primitivt, og jeg tror faktisk at det der det ligger en der kombinert med denne kjendisstatusen som Stoltenberg har i Norge, og med gode grunner også veldig sånn, han er jo veldig respektert, ikke sant, for mye av det han har gjort, og har gjort veldig mye bra også. Det er ikke noe tvil om det. Så, men han er jo ikke faglig og formelt nødvendigvis bedre enn Ida Woldenbakke. De er veldig forskjellige kandidater, så det, man kan velge å vektlegge det man vil, og det er det som ofte skjer i ansettelsesprosesser, er jo at man vektlegger veldig den bakgrunnen som den kandidaten man gjerne vil ha, har.
Ja, man,
det er klassisk.
Uten å røpe for mye fra ansettelsesprosesser, men man kanskje etterrasjonaliserer sin egen magefølelse, det hender vel av og til at man gjør i ansettelsesprosesser. Mange ting i livet, også i ansettelsesprosesser. Det argument om å holde Nicolai Tangen i hjørnet, det synes jeg et veldig merkelig argument. Hvis vi har ansatt en oljefondsjef som på en måte så vill at han må holde seg i hjørnet av liksom, en fyr som var generalsekretær i NATO og statsministervisen, så har vi jo gjort en veldig merkelig ansettelse, og det tror jeg ikke vi har. Jeg tror Nicolai Tangen veldig godt klar over hvilket mandat han har og hvilke liksom, rammer han opererer under, og det jo også meget strengt regulert fra Finansdepartementet hva oljefondet kan drive med og hva de ikke kan drive med.
Så, det jo det, så han har jo mange skranker, så det er
et veldig rart argument.
Det et rart argument, det si. Men det veldig utbredt.
Ja, veldig utbredt.
Å gå fra å være en sånn sannhet man ikke engang stiller spørsmål ved.
Jeg synes også...
Jeg bare legger til, for senest så gikk jo Svein Harald Øygaard, han som har jobbet i McKinsey og som var sentralbanksjef på Island under finanskrisen, har jo liksom gått ut og sagt til Dagens Næringsliv, Jens Stoltenberg særlig egnet, sentralbanksjefens rolle viktigst når stormen i finansmarkedet og realøkonomien herjer. Og så sier han videre, han tror verdien i oljefondet kan komme under angrep. Det er klart du trenger en NATO-sjef da. Det liksom den der krigsretorikken. Jeg synes det bare veldig interessant.
Svein Harald Øygaard fikk jo tilbud av Jens Stoltenberg om å bli finansminister i 2009. Da
Sigbjørn Johnsen
endte med å bli det. Ja, men så de jo nær hverandre også. Den sentralbanksjefen vi hadde under finanskrisen i 2008 og 2009 hadde hverken vært generalsekretær i NATO eller politiker, og det landet jo ganske godt. Det gjorde det, selv om også Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen Holle gjorde en stor innsats den gangen. Så jeg synes det argumentet rart, men det tror jeg nok et eksempel. Men det jeg synes interessant, det at prøveballongen på en måte på Stoltenbergs kandidatur og debatt som var sånn, går dette, går det ikke? Det jo en helt ny yrkesbakgrunn, i hvert fall sammenlignet med en del av de tidligere sentralbanksjefene. Vi har aldri hatt en statsminister som ble sentralbanksjef, ikke sant? Og det en slags politisering av en stilling som vi vel de siste årene har ment en slags embedspersons- eller embedsverksstilling.
Ja, de to siste i hvert fall har vært det.
Og som i tillegg har jo også veldig nære forbindelser til dagens regjering, også rent personlig med Jonas Gahr Støre. Den debatten har gått, og den debatten vil jeg tro at Jens Stoltenberg har fulgt med på og lest seg ganske godt opp på, nettopp for å liksom se om hva mener jeg, vil ikke gjøre dette hvis, det liksom, hvis folk ikke vil ha det.
Det har han
hans konklusjon sagt. Er at denne debatten har ikke skremt han fra å stå på den lista. Og det betyr at han sier at okay, ja, dette bråket her og i motforstillingen, ja, kan jeg le med, jeg står gjerne på denne listen, og så jeg toppmotivert for, hvis jeg eventuelt får den.
Ja, og han faktisk en åpen søker, ikke sant? Det jo også veldig interessant at vi faktisk har to åpne søkere, for det som problemet ofte med offentlige toppstillinger jo det at det kjedelig å bli satt på en sånn liste hvis ikke man sikker på å få jobben, og her det jo to, og begge kan ikke få den, og begge har blitt oppfordret til å søke.
Ja.
Så det men det liksom litt spekulasjoner, hun bare satt opp, liksom sånn, er de reelle konkurrenter? Det tror jeg godt de kan være. Jeg tenker at ingen av de har den der klassiske problemet med at de vil gi et signal til nåværende ansatte, at det ville være veldig ødeleggende signal da, til nåværende ansatte at de sier at de på vei ut, ikke sant?
Nei.
Sånn at de kan tåle den
der. Altså Jens Stoltenberg kunne ikke stått anonymt på den søkelisten. Altså det ville vært helt utenkelig. Altså hvis det hadde skjedd, ville jo vært en fullstendig skandale. Dette så han jo i Tangen-saken. Han sto jo der anonymt, ikke sant? Og det var jo en av de tingene som gjorde at den tingene kom skjevt da, var at den prosessen var...
Han sto der ikke engang anonymt.
Nei, ikke sant? Nei, han bare dukket opp. Liksom.
Ja, og det er det man kanskje spekulerte i at kunne være en mulighet her også da, at for det man kan si at vi har ikke de søkerne vi ønsker, ikke sant? Så vi tar en runde til, og så kommer du på en eller annen måte sklien inn fra sidelinja. Men jeg synes det veldig bra at han der nå fra begynnelsen av, åpent. Ikke sant?
Altså,
det veldig bra.
Hvis vi skal spole tilbake til Tangen-saken, så vil jeg si at veldig mye av det som jeg mener var potensielt et ganske ødeleggende i den Tangen-saken, også for han personlig, var at det hadde vært en fordel om man kunne ta denne diskusjonen på forhånd, før det var et fait accompli. Da kunne man kanskje hatt en litt mer vettug og ikke liksom blitt drevet fra skanse til skanse i hva han skulle gjøre med formuen sin og bindinger og så videre. Nå endte dette til slutt, men etter en ganske stor personlig belastning også for han, som han gitt uttrykk for, han synes var veldig ubehagelig. Ja,
det må det jo ha vært. Det var jo helt ekstremt.
Og det som jeg tror fint da med denne prosessen med Stoltenberg på en måte at debatten åpen, ting åpent, vi kan diskutere det, man kan komme med forestillinger for og mot og så videre, men det som verdt å merke seg, tror jeg som kanskje litt underkommunisert, at etter en måneds tid med åpen debatt, så tydeligvis Stoltenbergs vurdering at dette ikke inhabilt, det ingenting i veien for det, for at jeg kan gjøre det. Og Jens Stoltenberg kan den norske statsforvaltningen veldig godt, så hans vurdering at det innenfor.
Og det mener jo både Finansdepartementet og Støre også, ja, eller i hvert fall.
Finansdepartementet har sagt at det ikke strid med sentralbankloven som på en måte diskvalifiserer personer.
Ja, hadde ikke bedt han søke.
Sånn, og det helt riktig, det kan du lese. Men vurderingen om det på en måte politisk av bilden, den har de ikke gjort.
Nei, og den skal vel ikke de gjøre kanskje heller nødvendigvis.
Nei, Jonas Gahr Støre har sagt at jo, jeg fratrer i ansettelsesprosessen og sånn, men i det daglige, sånn for liksom, det liksom på en måte det daglige mellom sentralbankvirksomheten og regjeringen, så vil ikke vårt inhabilitetsforhold være til noe hinder for at han kan få den jobben, sier Jonas Gahr Støre.
Fordi det ikke er noe, men det ikke direkte
så tenker jeg, hvor kommer den konklusjonen da? Det prøvde jeg å spørre han om på den pressekonferansen, da var han liksom, jeg har jo sagt med embedsverket at jeg fratrer, sånn, ja, det, vi vet det, at du har klart deg inhabil i ansettelsen, men det at du sier det ikke noe gærent for det sånn i det daglige, hvor kommer den vurderingen fra? Er det noen som har vurdert det?
Var det noe svar da?
Nei, ikke, jeg hørte ikke noe veldig godt svar på det.
Han har jo sagt at lovavdelingen skal vurdere det også, har han ikke det?
Jo, kanskje det en idé at lovavdelingen vurderer det før man tar beslutningen, for vi husker nå bare, at når det gjelder tolkningen av sentralbankloven og uavhengighet, så var Finansdepartementet i Tangen-saken helt sikre på, altså juristene der, om at Sanner ikke kunne instruere eller begripe denne prosessen. Og det så bestilte de et advokatfirma som sa det samme, og så kom lovavdelingen i Justisdepartementet som sa det, jo det kan du. Det er ikke sånn. Sentralbankloven skal forstås på denne måten. Og da måtte jo kontrakten til Tangen. Så det er liksom ikke helt gitt da.
Nei, for det vi snakker om er jo da en situasjon, ok, ja, det ble Jens Stoltenberg, hurra, og så kommer hele den prosessen med, vet du hva, dette går ikke så greit, dette blir masse trøbbel, det blir trøbbel hver eneste gang, sånn og sånn.
Ja, har dere tenkt på det, ikke sant, ja.
Og så har vi Julie Brottkorp på banen og representantskap og sånn, ja, det er rådet fra oss da, det er, ja, sjekk dette før da.
Ja, sjekk alt, ja, det, jeg tror det er lurt hvis man først skal gjøre det, og så er det jo i tillegg, ikke sant, det er jo sånn politisk vurdering, altså er det, nå har jo på en måte Støre meldt seg ut av den, men Arbeiderpartiet må jo vurdere om de mener det, og det kan jo en regjering gjøre, si at mener vi virkelig at det er bra for oss, eller for tilliten liksom, til oss og sånn, at vi gir liksom, den tidligere sjefen en kremjobb i norsk forvaltning, når han liksom, er ferdig i NATO, så skal han få en superjobb liksom, i norsk forvaltning. Er det, skal vi gjøre sånn? Altså, hvis det hadde skjedd i andre land, så ville vi jo hevet litt på øynene og sagt, åja, det er gutteklubben her som passer på hverandre.
Men det er jo gutteklubben som passer på hverandre. Det er jo ganske interessant å se hvor, det er ganske vanskelig å skille ut hva er det som skyldes sånn starstruck, politisk superstjerne, kommer tilbake til Norge, ikke sant, og så stas og så gøy. Greier man å ta vekk det og virkelig vurdere hvem blir den beste kandidaten, ikke sant? Det spørs.
Ja, jeg bare husker det en intervju, så kan jeg slutte på det at både Siv Jensen og Trine Skei Grande, som var jo to fremtredende politikere og statsråder etterpå, de sa at det er ikke så lett for tidligere politikere på toppen å få jobb når de ferdige.
Nei, noen...
Og Kristin Halvorsen nå, liksom, det var ikke så enkelt å finne seg en ordentlig god jobb etterpå, for det at du liksom hadde vært så tilknyttet øverste av politikken sto litt i veien, for da liksom, de nye var sånn, vi kan ikke gi til liksom, alle de gamle kompisene og bekjente, for det tar seg ikke helt ut.
Men det gjelder tydeligvis ikke alle.
Det er tross alt forskjell på folk, mener kanskje noen da, i hvert fall. Hvor tror du det ender da? Hva tror du det ender med?
Nei, jeg vil ikke. Det er, du vet det. Du lurer ikke meg ut på der, altså.
Ja, men du, så har du jo en tanke om det. Ikke?
Jeg har kanskje en tanke om det, men det kommer an, jeg skal si det sånn. Det kommer an på hva de vektlegger når de skal ansette. Men jeg håper og tror at de gjør en skikkelig prosess og stiller de riktige spørsmålene på de respektive kandidatenes svakheter, for å si sånn.
Men hvem tar beslutningen? Hvem tar den endelige beslutningen? Det er også litt spennende.
Ja, det er spennende.
Det er jo regjeringen, da.
Det jo kongen I statsråd, altså regjeringen.
Ja, ja det jo formelt, men det må jo, det vil skje kanskje I en regjeringslunch eller en regjeringskonferanse.
Det har mye å si hva innstillingen fra Finansdepartementet ville jeg tro, hvis ikke...
Det, hva si, R-notatet, som da liksom det saksforberedende der, om hans ansettelse, det skulle jeg gjerne sett. ja. Det tror jeg dessverre aldri vi får se I vår levetid da. Men vi får se. Ting går jo fortere og fortere, så vi får se. Det var det vi rakk I denne utgaven av den politiske situasjonen. Det nærmer seg jul, men vi får se om vi klarer å fyre av en til før vi bikker årets slutt.
Ja, dette har vi ikke snakket ordentlig gjennom, men det finner vi ut da. Det kan godt hende.
Vent I spenning og ikke I frustrasjon. Det var dagens historie fra Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen. Dette en podcast fra Dagens Næringsliv som vi veldig glad for at du hører på. Spre gjerne ordet, lik og del og abonner og alle de andre tingene. Produsenten heter Oskar Bremer. Takk for nå.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.